Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan mata seorang pengemis yang buta. Dan kita juga sudah melihat reaksi dari para tetangganya. Lalu reaksi siapa lagi yang dicatat oleh Yohanes di dalam kitab Injilnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu-lah yang memungkinkan kami pada kesempatan ini kembali memiliki kesempatan untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan sungguh memahami setiap bagian kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami juga mohon supaya Engkau juga mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami tahu itu dapat menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kini telah memasuki Yohanes pasal 9 ayat yang ke-13. Kita akan melihat reaksi berikutnya, yaitu dari orang-orang Farisi. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Saudaraku, sekali lagi kita melihat di sini bahwa kesaksian orang itu sangat sederhana. Apakah Anda berpikir bahwa orang-orang Farisi akan bersuka cita karena orang buta itu sudah melihat? Ternyata tidak demikian, saudaraku. Orang-orang Farisi ini sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan menghadapi orang yang buta sejak lahir, tetapi sekarang bisa berjalan dengan bebas karena ia sudah bisa melihat. Lalu apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan selanjutnya dalam Yohanes 9 ayat 16 mencatat, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Farisi itu sebenarnya termasuk dalam golongan orang-orang yang terpandai di dunia. Kepandaian mereka itu bisa disejajarkan dengan para filsuf Yunani yang terkenal. Mereka sangat ahli dalam berdebat. Mereka bisa menyusun dasar pemikiran dan kemudian mengambil kesimpulan. Dan kalau dasar pemikiran yang diangkat benar, maka sebenarnya kesimpulannya pun akan menjadi benar. Tetapi, saudara, kalau dasar pemikiran yang diangkat salah, maka kesimpulannya juga akan menjadi salah. Berikut ini saya akan mengemukakan susunan logis menurut orang-orang Farisi itu berpikir. Yang pertama, dasar pemikiran mayornya adalah semua umat Allah harus menguduskan hari Sabat. Dan dasar pemikiran minornya, yaitu Yesus tidak menguduskan hari Sabat. Lalu apa kesimpulan mereka? Kesimpulan mereka adalah Yesus bukan dari Allah. Mengapa? Karena Yesus dianggap tidak menguduskan hari Sabat. Anda lihat, dasar pemikiran mayor mereka yang keliru membuat orang tidak bisa sampai kepada kesimpulan yang benar. Kalau kedua dasar pemikirannya benar, maka kesimpulan mereka tentu akan benar. Lalu mengapa mereka membuat kesalahan? Karena dasar pemikiran yang benar adalah sebagai berikut. Dasar pemikiran mayornya adalah hanya yang dari Allah yang bisa mencelikan mata orang buta sejak lahir. Dan dasar pemikiran minornya, Yesus mencelikan mata orang yang buta sejak lahir. Sehingga akhirnya kesimpulannya adalah Yesus berasal dari Allah. Sayangnya, saudaraku, kita juga menemukan perdebatan yang serupa ini terjadi di dalam gereja kita di zaman ini. Masih ada orang-orang yang memegang dasar berpikir yang salah. Dikatakan ia tidak menghormati hari Sabat, yang berarti sebenarnya ia tidak melakukannya dengan cara yang biasa bagi kita. Saudara, selanjutnya Yohanes 9 ayat 17-18 mencatat demikian. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kita melihat di sini bahwa semua argumentasi orang Farisi ini justru sangat menolong orang buta itu untuk bertumbuh di dalam pemahamannya. Kalau seorang berdosa tidak bisa melakukan mujizat, lalu karena Yesus, maka ia bisa melihat kembali, maka itu berarti bahwa Yesus pastilah seorang nabi. Ia pasti nabi dari Allah. Tetapi, orang-orang Farisi itu tetap saja tidak percaya. Ketika orang tidak percaya kepada sesuatu, maka mereka akan mencari-cari alasan untuk bisa menghindar dari kebenaran. Karena tidak mau menerima kesaksian orang itu, maka mereka memanggil orang tuanya. Kita akan melihat reaksi dari orang tuanya. Yohanes 9 ayat 19-22 mencatat demikian. Dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini ada suatu persekongkolan religius. Dan hal itu tentu saja merupakan sesuatu yang tidak terbayangkan. Para pemimpin agama berusaha untuk menemukan seseorang yang bisa dijadikan kambing hitam, dan orang tua dari orang buta itu tentu saja akan berusaha untuk menghindar. Dan para pemimpin agama itu tidak pernah kembali kepada kenyataan bahwa orang itu dahulunya buta dan sekarang sudah melihat. Orang-orang yang hadir secara langsung di sana pada waktu itu sama sekali tidak pernah menyangkal tentang mujizat yang sudah terjadi waktu itu. Kemudian Yohanes 9 ayat 23 mencatat, Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang tuanya memahami bahwa semua mujizat baru saja terjadi, tetapi mereka tidak siap untuk menjelaskan bagaimana mujizat itu dilakukan. Mereka tidak mau diasingkan karena itu akan membuat mereka menjadi sangat terkucil dan mereka tentu saja tidak mau terlibat di dalam sesuatu yang akan membahayakan mereka. Dan karena para pemimpin agama tidak bisa menyangkal akan terjadinya mujizat itu, maka mereka berusaha untuk membuat supaya bukan Yesus yang akan menerima pujian atas terjadinya mujizat itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Yohanes 9 ayat 24 mencatat demikian. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dapat lihat di sini? Orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi itu sekarang kembali kepada argumentasi atau pendapat mereka yang pertama. Mereka katakan bahwa orang ini pastilah orang berdosa karena ia telah melanggar hari Sabat. Jangan memuji Yesus, berikanlah pujian hanya kepada Allah. Dan saudara, nampaknya pernyataan mereka ini sangat saleh dan begitu indah untuk didengar, bukan? Lalu bagaimana tanggapan pengemis yang tadinya buta itu? Yohanes 9 ayat 25 mencatat demikian. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kita melihat di sini bahwa orang ini belum melihat Yesus dengan jelas. Inilah kali yang kedua mereka membawa orang buta itu ke hadapan mahkamah agama dan ia sudah mulai jengkel menghadapi semua proses yang berlangsung ini. Tetapi dengarkanlah kesaksiannya. Satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Anda lihat, itulah kesaksian dari setiap orang berdosa yang diselamatkan. Dahulu aku buta, tetapi sekarang aku melihat. Dahulu aku berada di dalam kegelapan rohani, tetapi sekarang aku ada di dalam terang rohani. Dahulu aku tidak mengenal Kristus, tetapi sekarang aku mengenal Dia sebagai Juru Selamatku. Banyak orang memberikan kesaksian yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga menjadi indah supaya menarik perhatian. Saudara, kadangkala penekanannya justru sangat banyak di masa lalu pribadinya, sehingga yang kemudian nampak justru bahwa orang itu sendiri yang menjadi pahlawan di dalam kesaksiannya. Ada banyak orang yang bersaksi di mana mereka begitu bangga dengan masa lalu mereka sebagai penjahat besar, atau menjadi anggota geng yang terkenal, atau bahkan mengenal orang-orang yang sangat hebat. Atau mungkin mereka dahulu adalah peminum yang paling hebat, atau penjudi yang paling parah, dan seterusnya. Kemudian dikatakan bahwa mereka mendengar Injil, lalu bertobat. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengar kesaksiannya, saudara? Orang-orang yang mendengar kesaksian itu akhirnya mulai membicarakan tentang kehebatan masa lalu orang itu, dan mereka lupa menyebut mengenai Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang terpenting di dalam sebuah kesaksian yang selalu ingin saya dengar adalah suatu kalimat, dahulu aku buta, sekarang melihat. Kemudian saudaraku, Yohanes 9 ayat 26 selanjutnya menyatakan demikian. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Saudaraku, orang-orang Farisi sangat menentang hal itu. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menemukan sedikit saja kesalahan yang bisa mereka jadikan dasar untuk menyangkal bahwa apa yang baru saja terjadi itu adalah sebuah mukjizat. Mereka tidak bisa hanya sekedar berdiskusi dan kemudian mengeluarkan teori seperti yang dilakukan oleh para ahli zaman ini. Karena orang yang bersangkutan masih ada di sana dan jelas bahwa ia dahulu buta dan sekarang sudah bisa melihat. Kemudian Yohanes 9 ayat 27-28 mencatat demikian. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu juga mau menjadi muridnya. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa orang yang tadinya buta itu mulai memahami apa yang sebenarnya sedang dikejar oleh mereka. Dan karena itu, ia menjadi berani dan bahkan memberikan sindiran kasar kepada mereka. Dikatakan, barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Kita melihat di sini bahwa ia juga membuat suatu kesimpulan yang menarik ketika ia mengatakan, kamu hendak mendengarkannya lagi? Saudara, orang-orang Farisi itu ternyata bukan hanya buta sehingga mereka tidak bisa melihat terang itu, tetapi mereka juga tuli sehingga mereka tidak bisa mendengar. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 9 ayat 29-34, firman Tuhan mencatat demikian. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama ini adalah bahwa mereka secara tidak sengaja sudah membawa orang yang semula buta itu kepada pemikiran logis, di mana dia kemudian mulai memahami bahwa hanya orang yang datang dari Allah saja yang bisa melakukan mukjizat yang demikian. Dan tidak diragukan lagi bahwa ia memang sudah sembuh, dan karena itu ia yakin bahwa Yesus memang berasal dari Allah. Ingatlah bahwa orang ini belum pernah melihat Yesus sebelum peristiwa itu. Kita melihat bahwa para pemimpin agama itu sama sekali tidak memiliki jawaban. Mereka tentu saja tidak bisa membalas argumentasi atau memberikan penjelasan yang memuaskan kepada orang itu. Semua kenyataan yang ada justru melawan dan membantah penjelasan mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan mencatat bahwa mereka mengusir orang itu. Saudara, pengusiran itu sama dengan pengucilan, dan itu akan membuat orang ini tidak akan bisa masuk ke dalam bait Allah. Pengucilan itu membuat ia akan menjadi seorang yang terasing, hampir sama seperti seorang yang terkena penyakit kusta. Ia akan terasing dari semua kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Lalu saudara, reaksi siapa lagi yang akan kita lihat berikutnya? Yang keempat adalah orang yang semula buta bertemu dengan Tuhan Yesus. Yohanes 9 ayat 35-38 mencatat demikian. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian, ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus muncul kembali. Orang itu sudah begitu membela Yesus, dan bahkan memenangkan perdebatan melawan para pemimpin agama itu, tetapi ia tetap saja diasingkan. Dan saudara, dalam situasi yang seperti itu, Tuhan Yesus datang kepadanya. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan orang ini sejak semula. Dan sekarang, orang ini harus meletakkan imannya hanya kepada Anak Allah. Pengalaman orang itu melalui semua peristiwa di atas sudah sangat menguatkan imannya dan menjernihkan pikirannya. Dan Tuhan tahu bahwa ia sebenarnya sudah siap untuk langkah terakhir. Dan saudara, orang itu kemudian menjadi sangat terbuka, jujur, dan dia juga bersikap tulus kepada Tuhan. Ia meminta kepada Anak Allah supaya ia juga bisa menjadi percaya. Ternyata ia juga ingin sekali mengenal Yesus secara pribadi. Dan saudara, Tuhan Yesus pun memberikan respon yang sangat indah. Orang itu kemudian percaya kepadanya dan menyembah dia. Ini adalah hakikat iman yang terindah yang bisa kita temukan di dalam firman Allah. Tuhan Yesus membimbing orang buta itu langkah demi langkah dan kemudian membawa dia ke kakinya, di mana ia kemudian bisa mengatakan, "Tuhan, aku percaya," dan kemudian menyembah dia. Saudaraku, demikian juga dengan langkah yang harus diambil oleh semua orang yang berdosa. Kita semua pada awalnya adalah buta. Kita adalah orang berdosa yang terhilang, dan yang lebih buruk lagi, kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang tersesat. Kemudian kita datang kepada Kristus. Kristus menyatakan dirinya kepada kita, kemudian mata kita dibukakan, dan kita dapat melihat siapakah sebenarnya dia dan apa yang telah dilakukannya bagi kita. Dan kemudian pertanyaannya adalah, maukah kamu percaya? Saudara, semua orang yang berdosa memiliki kesempatan untuk menjawab, "Tuhan, aku percaya." Dan kemudian kita semua akan tersungkur di kaki Yesus dan menyembah dia. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 9 ayat 39 firman Tuhan mencatat demikian. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Saudaraku, ini nampak seperti sebuah pernyataan yang aneh, bukan? Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada orang yang dapat melihat menjadi buta. Mereka memang bisa melihat secara fisik, tetapi secara rohani mereka tetap saja buta. Kalau seseorang mau mengakui bahwa ia buta, dan kemudian dia datang kepada Yesus sebagai seorang buta, maka Yesus akan mencelikkan mata rohani mereka. Kalau Anda sudah datang ke hadirat Tuhan Yesus, yang adalah terang dunia, dan masih mengatakan, "Apakah kebenaran itu?" atau "Aku tidak bisa menerima dia sebagai juru selamatku," artinya Anda belum bisa melihat. Anda masih buta secara rohani. Saudara, terang itu yang akan menyatakan kebutaan. Yesus mengatakan, "Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu." Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Itu Anda dapat lihat dalam Matius 6 ayat 23. Saudara, kalau Anda memahami kenyataan tentang Yesus Kristus, terang dunia itu, tetapi Anda tetap tidak mau percaya, maka Anda sebenarnya buta secara rohani, dan tidak ada hal lain lagi yang bisa ditawarkan untuk menolong Anda. Dan berikutnya, Yohanes 9 ayat 40-41 mencatat demikian. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Saudara, di sini kita melihat keadaan para pemimpin agama dalam kebutaan yang sangat mengerikan, tetapi merasa bahwa mereka bisa melihat. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan bagian ini? Hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yohanes dalam kitab Injilnya? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dalam bagian itu, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.